Глава п'ята.
Якщо справді існує поцілунок смерті, то я відчув його бридкий дотик не на щоці, а на губах. Це був навіть не дотик, це був смоктун, який перехоплює подих, чого я давно вже не знав. Я відчинив броньовані двері і одразу вдихнув порожнечу. Вона облягла мене, як вакуум, де немає ні грамини кисню.
Хедо!
Ні, її ніде не було. Але не було й чужого людського духу, який я уловлював значно гостріше за змія. Мені трохи попустило від здогаду, що Хеда вийшла з дому сама. Запасний ключ, що висів на цвяшку в коридорі, щез. Однак виходити на двір чи комусь відчиняти двері я заборонив їй суворіше, ніж про це застерігала стара коза своїх семеро козенят. У неї не було такої необхідності. Тим більше, що ми разом уже виходили в місто, вештилися по крамничках, і Хеда купувала собі всілякий жіночий дріб'язок, про який без неї я не міг і подумати. Наприклад, пилочки-ножички для нігтів, чи, ще гірше, жіночі штучки, що їх побачиш тільки в телевізійній рекламі. Потім ми обідали в дорогому безлюдному ресторані, де подавали соковиту форель, приготовану на лозі. І я потішив Хеду, розбираючи рибу руками. Це відразу знімає скутість, яка часом находить на тебе занадто вишуканій ресторації з її снобіською ритуальністю. Хеда вправно давала форелі раду – ножем і виделочкою. Але якби я теж так робив, то весь вік ходив би голодним.
«Я така вдячна тобі», – сказала вона.
«За що?» – спитав я, чомусь думаючи про пилочки-ножички і оті жіночі штучки, що їх показують у телерекламі.
«А ти не знаєш?»
«Ні, Хедо». «За що?»
«Тоді тобі і знати не треба».
«За те, що я твій охоронець?» «Це, Хедо, моя робота».
«Не за те», –
сказала вона.
«Ти просто придурюєшся. Я про наші ночі».
«А, ти про казку?»
«Перестань, ти знаєш, про що я кажу».
«Хедо, це теж входить у мої обов'язки. Я мушу стежити, щоб з твоєї голівки не впала жодна волосина. І з лобка також». Ледве не додав я, а вголос сказав, як я можу поводитись інакше з дівчинкою. Це була провокація. Не спонука до якоїсь там конкретної відповіді, а провокація різкого зрушення у її психологічному стані. Тут іноді буває корисна навіть брутальність. Відверта грубість у таких випадках часом допомагає більше, ніж сором'язливе сюсюкання. І даремно я не сказав оту фразу вголос про лобок, якого не соромиться навіть дитяча казочка. Цок та в лобок та вписану торбу.
«З дівчинкою?»
Ну от вона вже усміхнулася.
«Це ти гарно сказав. Дуже гарно».
«Бо з гарною дівчинкою».
«Неправда», –
мовила Хеда.
«Я зараз схожа на обскубану курку».
«Ні, ти гірша». Я знову поступово переходив до провокативного методу. «Ти, Хедо, гірша за обскубану курку, бо та своєю оголеністю сам ти півень кастрований». Раптом сказала вона і відразу схаменулася.
«Ой, пробач».
Я засміявся з усією щирістю. Мені справді стало весело, адже моя психотерапія дала блискучий результат. Хеда вже була майже здоровою дівчинкою, якщо віддала мені такий пас. Однак сама вона зовсім не перейнялася тим жартом. Навпаки, мій сміх ще дужче її наполохав. І Хеда тільки повторювала.
«Пробач, я не подумала».
Сині сльози стояли в її очах.
«Пробач, будь ласка!»
«Не пробачу», – сказав я. «Мені це дуже сподобалося. Я це тобі пригадаю». І ось тепер кастрований півень стояв у порожніх апартаментах геть безголосий і приголомшений. До всього ще й півень – гомосексуаліст із жовтим гребенем кольору жаб'ячого мила і однею сережкою. Півень, який кублиться, б'ється з такими ж когутами, як сам, бо зовсім немає підходу до несучок. І від нього втекла навіть обскубана курка. Лихий інстинкт ледве не погнав мене на двір. Але я схаменувся і знову зайшов до Хединої кімнати. Бігати з висолопленим язиком не було жодного сенсу. Якщо Хеда сама вирішила прогулятися, то незабаром повернеться. А якщо це не так, тоді вважай, що смерть усмокталася в тебе невідчепним цілунком. Що ж, так і буде. Поставлю хрест на легіоні і подамся до бельгійців. Там вільний контракт. Або ще краще до голландців. Ближче до Гааги. У крайньому разі на мій вік вистачить ще й Югославії. Щоправда, платять там мізер, і пити доведеться хіба що самопальну ракію. Як зараз бачу ідилійну картинку. Теплий густосиній вечір, подвір'я майже сільського будинку на околиці великого міста. Шовковиця, персики, а під листяним дахом винограду сидить вусатий чоловік біля дубового кадібця. Чудопал виніс його з льоху, вирішив покайфувати на свіжому повітрі. Тільки зблизька видно, що жовта ракія цідиться з краника на землю, і цівка крови стікає зі скроні вусаня. Зовсім недавно він открутив той краник. У моїй кімнаті задзвонив телефон. Хеда не знає його номера, і я їй заборонив піднімати слухавку. «Ало?»
«Вибачте, ви коли виїжджаєте?»
«Так, як і домовлялися. Через добу нас тут не буде».
«Дякую».
«Це господар. Я знав, що тільки він міг сюди дзвонити, але замлоїло якесь дурне перечуття. Зі мною взагалі починало щось діятися незрозуміле. Ще трохи, і я відчую в грудній клітці незнайомий мені стукіт. На тому місці, де колись було серце. Там уже вібрує дрібненька жилочка. Примушую себе думати про все на світі. Згадую казку про вовка і семеро козенят. А там тонко бринить холодний пульс. Хеда, Хеда, Хеда. Виходжу на кухню, наливаю собі у склянку віскі і відчуваю ту вібрацію кожною пучкою пальців. Це мерзенне відчуття. Це ще гірше за п'ятиденний марш-кідок, коли тобі від корчів зводить ноги. Піт виїдає очі, а ти біжиш на одному місці у вакуумі, де вже не лишилося ні грамини повітря. Пензлюєш невідомо куди і раптом починаєш згадувати Бога. Врешті-решт я не витримав, вийшов на двір. Обходив усі оті крамнички, де ми з нею були, заглянув навіть до ресторану, в якому готують форель на лозі і частують блакитних півнів. Я не хотів припускати, що нас могли вичислити. Тут імовірність була один із мільйона, хоч іноді саме ту одиницю обирає злий фатум. Це коли йдеться про удачу, талант. Тоді цей жереб не витягнеш і із десяти. А лихо? Ось воно. Ти вихопиш його із заплющеними очима, маючи один шанс із мільйона. Тільки не тепер. Не тепер. Боже, будь ласка, поверни мені цю дівчину. Я не хочу 100 000, не хочу шарових полків. Я тільки хочу, щоб вона сіла в Марселі на корабель, а я, стоячи під платанами, запорошеними курявою всього світу, сказав їй «прощай». Господи, хлібом клянусь, мені не треба 500 000 франків. Я їстиму отруйних змій і запиватиму їх твоїм дощем. Тільки не дай скривдити цю дівчину. Нехай попливе вона у свою далечінь, відому тільки тобі. Нехай береже її та, що рятує на водах. Боже, будь ласка. Ти даремно подумав, що я останній грішник закохався у неї. Ти почув, як у грудях моїх прокинувся стукіт, але то не від того. Я не міг собі це дозволити, бо все у твоїм світі має свою межу і свій кінець, окрім твоєї, твоєї, Господи, волі. Ох, як швидко ми забуваємо свої обіцянки, навіть ті, що даємо Богові. Я ходив містом уже без надії, хоча й здригався на кожну блакитну пляму серед перехожих. Хеда щезла із дому саме в тій блакитній сукні, що я їй купив недавно. Я перейшов увесь Тверський бульвар, довго стояв біля Білого Папуги, де ми вийшли з машини тієї ночі. Ніби тут мала лишитися мітка, якийсь віщий знак, що підкаже мені не тільки помилку, але й подальший шлях. Стояв там і нічого не бачив, лише в очах розпливалися плями – блакитні, бузкові, червоні. І раптом я майже побіг. Поміж тих різкобарвних плям, поміж людей і машин, що вищали клаксонами й гальмами, поміж клумб і дерев. Я біг до нашого будинку, бо то було єдине місце, куди Хеда могла ще прийти. То було наше останнє пристановище в цьому чужому місті, наша мушля-фортеця. Я у два скоки опинився на другому поверсі. Відчинив двері і подих. Мені забив запах жінки, чужої незнайомої жінки. Той запах вів у Хедину кімнату. Я пішов на нього уже поволі, не квапом, м'яко так пішов, як барс. І нарешті побачив цю красиву гадину, цю змію підколодну, що сліпила мене своєю непристойною вродою. Очі на все обличчя, більше нічого не видно за тими очима, хіба що губи, хтиві і безсоромні, червоно розтулилися у здивуванні. Що за один? І навіть чубчик, що став тепер ще коротшим, ніж був, наїжачився проти мене. Диво, що може зробити косметика з жінкою? Жодна пластична операція не витворить того, що може вичеклувати цей відьомський макіяж. Моя обскубана курочка вбралася в таке пір'я, що мені відібрало мову, а її синющі очі волали безсоромним тріумфом. Ну як? Та як? Я зі своїм гребенем кольору жаб'ячого мила і сережкою в лівому вусі краще б уже кільце затяг у ніздрю. Міг тут тільки сопіти в ганчірочку. Добре хоч догадався, де вона пропадала. І за інших обставин мій розпач, либонь, перейшов би у гнів. Проте зараз він танув у мене щемливим теплом. Зрештою Хеда зробила те, про що я сам хотів її попросити. Але а. Зробити це взавтра, в день вильоту. Б. До косметичного салону шпацірувати лише в супроводі охоронця. В. Чепуритися не так виклично, аби менше привертати увагу.
«Я тобі така не подобаюся?»
– спитала вона розчаровано. Хоч гадина знала, подобається до запаморочення. «Хедо, ти провинилася. Інші на моєму місці задер би тобі платтячко і так надавав би, щоб ти запам'ятала надовго».
«І в чому ж річ?» – спитала вона. «Я не проти».
«Це зухвальство, цей синій дим у її очах і ця стрижена майже під нуль голівка – довела моє легке запаморочення до нестями. Я взяв її за плечі, повернув її і так кинув на ліжко, що коротку блакитну сукенку не треба було й задирати. Вона сама підсмикнулася, оголюючи білу серветку. Таку білу, що я не посмів чіпати її руками. Нахилився, узяв губами і легенько потяг донизу. Я відчув дурманний пах її зміїної отрути і потягся до неї, як самогубець. А Хеда застогнала від болю. Вона потрапила до рук справжнього поглинача змій, і тепер, зрозумівши це, безсило звивалася у тих руках і боронилася глибоким здавленим криком. «Хедо, не бійся!»
«Ще! Ще! Ще!»
«Тобі не треба нічого боятися. Якщо ти дівчинка...» «Хедо, якщо ти дівчинка, то я можу з тобою як із хлопчиком».
«Як хочеш! Як хочеш!»
«Хедо!»
«Ти можеш і так, і так! І так, як тобі найдужче подобається!»
А тоді я знов став конем. Божевільна вершниця мчала на мені, не бачучи дороги. Мчала із заплющеними очима через гарячу пустелю, припавши до мене мокрими від утоми ложеснами. Із мене вже також білими бризками летіла піна. І тільки я, мудре досвідчений кінь, бачив своїм фіолетовим оком кінець тій дорозі. Там, у тому кінці, під запорошеними платанами, стояв самотній вовк і сумно дивився у слід кораблеві, що відпливав у невідомі краї. Кінець п'ятої глави.